Δόξα και Πάνε Χριστό το Θεό ημών, ότι μας κατεξίωσε να ευρεθούμε πάλι ομοθυμαδών, ανακηρύσουμε συνέχεια τους στόχους και τους σκοπούς του προορισμού και του της αποστολής μας. Όπως πάντοτε αναφέρομαι, το απόλυτο μας καθήκον είναι η μετάνοια. Και πολλάκις έχουμε μπει για αυτό το θέμα, αλλά όσο και να πούμε, εξάντλησης δεν υπάρχει. Διότι για να αποδειχθεί η εξάντληση του λόγου περί μετανοίας, πρέπει να έχουμε πάρει ήδη το αποτέλεσμα. Δηλαδή, όπως στις εξωτερικές, να πούμε, προσπάθειες, σε αυτούς που φροντίζουν και αγωνίζονται για να πάρουν το πτυχίο τους, ότι τρόπο την απέτυχαν, ή το κέρδος της επιχειρήσεως. Λοιπόν, και σε εμάς, το τέρμα της μετανοίας που τρώμε τεινά, δεν θα την ερεθίζουμε συνέχεια. Είναι όταν μας καταξιώσει των θείων επαγγελιών. Όσοι έλαβαν αυτόν, έδωκαν αυτή σε εξουσία τέκνα Θεού γενές. Η μετάνοια είναι εκείνη η οποία θα μας μεταφέρει πρακτικά να αισθανόμεθα ότι είμεθα παιδιά του Θεού. Θα αισθανόμεθα τις θείες ιδιότητες του Πατέρα μας. Λοιπόν, αυτός είναι ο λόγος. Τώρα θα πάρουμε μια μικρή αφορμή από το λόγο της μετανοίας για να κάνουμε μερικές αναλύσεις, εάν χρειαστεί.
Η υπακοή σαν καθήκον δεν περιέχεται μόνο στην πρώτη εντολή προς τους πρωτοπλάστους. Και αλλού φαίνεται η καθολικότητα αυτής της παναρετής και μάλιστα προτιμωμένης και αυτής της θυσίας που για τον εκλεκτό λαό του Θεού ήταν το κυριότερο λατρευτικό στοιχείο.
Λοιπόν, ο λόγος είναι εδώ περί υπακοής. Ότι το θέμα της υπακοής δεν ήταν τότε μόνο ή στους πρωτοπλάστους, όπου και τους εστίχησε βέβαια τη σωτηρία τους για την παράβαση. Αλλά εδώ αποδεικνύεται ότι η υπακοή είναι στοιχείο οντολογικών. Δεν είναι επιβολή που μας την διδάσκει κάποιος για να την μάθουμε. Είναι το στοιχείο της οντότητος μας, της υπάρξεως μας, της ζωής μας. Αυτός είναι ο λόγος.
Αναφέρουμε για παράδειγμα τους λόγους του Σαμουήλ «Ήθελη τόν το Κυρίο ολοκαυτώματα και θυσίε ως το ακούσε φωνής Κυρίου».
Λέμε από την Παλαιά Διαθήκη ο προφήτης αυτός, παρόλο που ήταν τότε τα νομικά, ήταν μόνο πρακτική μορφή. Οι ζωοθεσίες που έκαναν και οι διάφορες συναξίες εκεί, αυτός ήταν ο τρόπος τότε που μπορούσαν να καταλάβουν αυτοί. Και όμως, παρόλο που τις τελειοποιούσαν τις θυσίες και συνέρχοντας τις συνάξεις τους αυτές, λέει ο προφήτης, δεν είναι τούτο το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού είναι η υποταγή, είναι η υπακοή, όποιος κάνει αυτό που θέλει ο Θεός.
Ιδού ακοή υπέρθυση αναγαθή και επακρόασης υπέρ στέαρ κρυών. Η υπόμνηση και των εκ του νόμου και της παραδόσεως ιστορικών γεγονότων με το αυτό νόημα της υπακοής νομίζω ότι δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφιβολίας ότι η υπακοή είναι απαραίτητος κανόνας της ζωής. Τη σημασία της ακριβίας της εντολής ως εξαρτήσεως των τα λογικά όντα γνώρισαν δυστυχώς μετά την παρακοή και παράβαση της εντολής. Η Θεία Παναγαθώτης αναμετάβλητο το ιδίωμα της φύσεως του Θεού δεν συνεπάθησε ούτε οικονόμησε το σφάλμα της παρακοής του πρώτου ανθρώπου αν και είχε πολλά συγνωστά στοιχεία λόγω της απειρίας του.
Ναι, βλέπετε εδώ τι λέει. Ότι η υπακοή η οποία τότε εφηρμόσει στους πρωτοπλάστους και έγινε η αιτία της καταστροφής τους. Και παρόλο που είχαν πολλά στοιχεία συγγνώμης για την απειρία τους που είχαν, εν τούτης όμως δεν τους έδωθε συγγνώμη, διότι το θέμα της υπακοής δεν είναι θέμα καταλαβες, τεχνικών, διδακτικών, πρακτικών, πώς θα σας το πω, δεν είναι θέμα παιδευτικών που μαθαίνουμε κάτι που αγνοούμε. Η υπακοή είναι το στοιχείο της οντότητος μας. Επειδή τα σύμπαντα, τα οποία κατασκευάστηκαν από τον Θεό, δεν δύνανται να υπάρχουν αφ' αυτών. Είναι εξαρτώμενα εξ αυτού. Είναι αιτιατά, σύμφωνα με τον επιστημονικό λόγο. Ο Θεός είναι το πρώτο αίτιο. Και εξ αυτού παρήθησαν πάντα τα αιτιατά, όλα τα χτίσματα. Για να υπάρχουν αυτά τα αιτιατά τώρα, τα εξαρτώμενα από τον Θεό, δεν μπορούν αφ' αυτών. Αν και κατασκευάστησαν φαινομενικά ότι είναι αυτοτελή, δεν γίνεται αυτό εάν δεν εξαρτούνται απολύτως από τον Θεό. Και απόδειξη η πρωτόπλαση. Και εκεί βλέπετε, και όχι μόνο ο Αδάμ και η Εύα ήταν εκείνοι οι οποίοι έκαναν την παράβαση στην ανθρώπινη οντότητα, αλλά και οι άγγελοι. Αυτός ο Ιωσφόρος, ο διάβολος, ήταν αρχηγός αγγέλων με το τάγμα του. Και για το να θελήσει να ανεξαρτοποιηθεί από τον Θεό, αυτομάτως καταστρέφει. Και έγινε αυτός που έγινε και δεν του έδωσε χώρος και τρόπος μετανοίας ποτέ. Είναι το θεμέλιο της αιωνίου απολίας. Ο άνθρωπος όμως, επειδή ήταν θύμα της διαβολικής επινίας και από την απειρία του έκανε παράβαση, δεν του συγχωρήθηκε για την παράβασή του, αλλά πλήρωσε τον κανόνα. Για να μάθει λοιπόν ότι δεν μπορεί να εξαρτάται μόνος του, όπως εφανταζόταν. Ο διάβολος απάτησε την Εύα, η γυναίκα είναι το ασθενέστερο μέρος. Της λέει, μην κοιτάς τι σας είπε ο Θεός. Εσείς αν κάπετε αυτό που σας λέω, θα γίνετε σαν θεοί. Και θα είστε μόνοι σας εσείς θεοί. Και δεν θα εξαρτάστε από τον Θεό. Την πλάνεσαι αυτήν. Η θέλησε να γίνει Θεός. Είναι αυτό που παθαίνουν και οι σημερινές γυναίκες και καταστρέφουν τις οικογένειές τους. Λοιπόν, άμα τη αποκολλήσει της από την εξάρτηση του Θεού, δημιούργησε την πτώση. Έγιναν οι πτώσεις πρώτον επειδή ο άνθρωπος είναι διπλούς. Έχει δύο αισθήσεις. Και σωματική αίσθηση εξωτερική και ψυχική νοητή αίσθηση εσωτερική. Η πρώτη παράβαση έγινε η πρακτική. Και μετά έγινε και η διανοητική παράβαση. Τους είπε ότι δεν θα φάτε από αυτόν τον καρπό. Διότι αν φάτε θα πεθάνετε. Και αυτοί έφαγαν και πέθανε. Και αυτή είναι η πτώση. Λοιπόν τώρα, ο Πανάγαθος Θεός, ενώ μπορούσε, σαν παντοδύναμος και παντοκράτορ και δημιουργός και συνοχεύς των σύμπαντων όντων, εφόσον προστακτικά κατασκεύασε τα πάντα, είπε και γεννήθησαν, ενετήλατο και εκτίστησαν. Είπε, γεννηθεί το φως και παρήχθη το φως. Γεννηθεί το στερέωμα, παρήχθη το στερέωμα, ουρανός. Με την προσταγή του κατασκεύασε τα πάντα. Δεν μπορούσε τότε, αφού να ο Αδάμ και η Εύα δεν έκαναν υπάκουη, να τους πετάξει από εκεί. Τους κατασκεύασε εκ των μηδενός αυτός. Ένωσε ο Θεός τις δύο φύσεις, την αισθητή και την νοητή. Την υλική και την πνευματική. Επήρε χώμα από την γη, κατασκεύασε τον Ανδριάντα. Μετά του φύσηξε από θεία έμπνευση δική του, και του δημιούργησε την ψυχή. Λοιπόν, έγινε τώρα λοιπόν ο άνθρωπος τροποντεράς, διπλούς, εις τις αισθήσεις του και εις τις αποφάσεις του και εις τις ενέργειες του. Μπορούσε ο Θεός, όπως είπα, να τον πετάξει, να πάρει με άλλη χούφτα χώμα και να κάνει ένα καινούριο. Αφού αυτός δεν ακούει, αν έκανε όπως κάνουμε εμείς. Εμείς σήμερα η δική μας δικαιοσύνη είναι τέτοια. Σε εμποδίζει κάποιος πέτατον. Και απόδειξη σήμερα το ζενίθ του ευρωπαϊκού πολιτισμού που είναι η ανθρωποφαγία. Παγκόσμιοι πόλεμοι και τρόποι της διαφθοράς και της διαστροφής της ανθρωπίνης προσωπικότητος. Δεν έκαναν έτσι ο Θεός. Η πατρική του στοργή και παραγάπη δεν μετεβλήθη. Διότι βάσει αυτής της πατρικής αγάπης εκινήθη και κινείται και θα κινείται στην απαραντοσύνη των αιώνων. Αντί να πετάξει αυτό που έφτεξε, κατεβαίνει ο ίδιος προσωπικά αυτός που τον κατασκεύασε, φοράει την ανθρωπίνη φύση χωρίς να του χρειάζεται, υποδύεται τον ρόλο της θεραπείας των σφαλμάτων. Η πτώση έγινε για τις παρακοής. Έγινε με τη διανοητική ότι θέλησε τρόπον την ο Αδάμ και η Εύα να γίνουν θεοί. Και στο πραγματικό τομέα χρεοκόπησαν. Και στον τομέα των υλικών τους είπε να μην φάνε από εκείνο, διότι θα πεθάνουν και έφαγαν. Επομένως και ο υλικός τους κόσμος δια της γεύσεως καταστράφει και ο πνευματικός τους κόσμος δια του αυταρχισμού και του αυτονομισμού. Κατεβαίνει λοιπόν ο Πανάγαθος Θεός και αναλαμβάνει την ανάπλαση των συντριμμάτων. Επειδή ακριβώς όπως είπα, η παρακοή και η φιλαυτία, η αυταρέσκεια, αυτά που ήταν τα νόηματα της διαστροφής, αυτά ήταν τα αίτια της καταστροφής, λοιπόν υποδύεται το ρόλο τώρα ο αρχιτέκτον, Θεός της πατρικής του στοργής, ιδίωμα, υποδύεται το ρόλο του υποτακτικού και του εγκρατούς, ούτως ώστε να πείσει τον άνθρωπο ότι παρόλο που έπεσε και συντρίφθηκε, εάν θεραπεύσει τα λάθη του, τον δέχεται πάλι και θα του δώσει πάλι τις ιδιότητες του, όπως τον κατασκεύασε αρχικά, κάτι εικόνα και ομοίωση. Βλέπετε, αυτό είναι το βαθύ νόημα που εξεχάσαμε και επειδή το ξεχνάμε αυτό και εύκολα πλανούμεθα. Αν θυμούμεθα ότι η οντότης μας, η ύπαρξής μας είναι το κατ' εικόνα και ομοίωση. Είμεθα θεοειδή όντα. Δεν υπάρχει τίποτε στη χτίση που να μας μοιάζει. Ούτε και οι άγγελοι. Παρόλο που οι άγγελοι είναι τέλειοι, είναι όλο φως και κρατούν πάνω τους τον Θεό, αλάνθαστοι και άπτεστοι και ολόφωτοι. Μετά τη σάρκωση του Θεού Λόγου απεδείχθην ότι έχουν κατετορέτητα στην οντότητά τους και προηγήθη η ανθρώπινος ανάπλασης. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Πέτρος «Εχαρίσα το ημίν ο Θεός αγαθά, εισά επιθυμούς συνάγγελοι παρακύψη». Με τη σάρκωση του Θεού Λόγου, αφού φόρεσε την ανθρωπίνη φύση, ο Θεός και την ένωσε μαζί του και τώρα πλέον δεν είναι μόνο Θεός, είναι και άνθρωπος, είναι θεάνθρωπος και θα συνεχίσει στον αιωνιότητα διοικώντας ως θεάνθρωπος. Λοιπόν, ως θεάνθρωπος τώρα και γεννόμενος Υιός του Θεού έχει αξία υπεράνω των αγγέλων, διότι αυτοί είναι λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελόμενα. Ουδέποτε απεκλήθησαν αυτοί οι ίδιοι του Θεού. Ουδέποτε είπε σε αυτούς ότι αν φέρει πίν, κάνουν το τάδε και το τάδε, θα γίνουν οι ίδιοι του Θεού και κλείνουν όμοι της πατρικής του στοργής. Τούτα όλα λοιπόν που είναι ο στόχος και ο σκοπός μας πρέπει ποτέ να μην λείψουν. Γενικά από όλους τους χριστιανούς και από εμάς τους μοναχούς. Εάν δεν θυμούμεθα συνέχεια ότι είμεθα με τον Θεό, από τον ίδιο τα χέρια του Θεού κατασκευασμένη και είμεθα εικόνα και ομοίωση του. Δεν είμεθα απλά χτίσματα. Είμεθα αντίτυπα του προτύπου. Και δικαιούμεθα να γίνομαι κληρονόμοι της πατρικής ουσίας. Τον πατών θεοπρεπή ιδιωμάτων. Όποιος θα σκέφτεται αυτά, είναι δυνατόν να πλανηθεί και να παρασυρθεί από το νόημα του παρολόγου και να χάσει αυτό για μια βλακεία του παραλόγου. Βλέπετε, για να μας ωφελήσει, να μας οδηγήσει, η Περίθυνε αυτός, όπως σας είπα, το ρόλο του υποτακτικού και φύλαξε με την υπακοή του ακριβώς τον τρόπο της αναπλάσεως και μας τον παρέδωσε εμάς σαν τέχνη, για να μην μας διατάξει και να μας υποβάλλει τροποντινά υποταγή και εξάρτηση, ούτως ώστε να φαίνεται η προσωπικότητα μας ταπεινωμένη. Δεν διατάζει, μπαίνει μπροστά, εφαρμόζει αυτός τον νόμο της επιστροφής, γίνεται παράδειγμα και μας προκαλεί σε απομίμηση. Αυτά είναι της πατρικής του ιδιότητος. Αυτά παρακαλώ την αγάπη σας να μην τα ξεχνάτε. Άμα τα ξεχάσουμε αυτά, τότε ο διάβολος οπωσδήποτε θα μας αφανίσει. Διότι ο διάβολος το αιώνιον κακόν, το αθάνατον έγκλημα του άδου και του αφανισμού, αυτός δεν ησυχάζει. Όπως μας πλάνησε στην αρχή, τώρα συνεχίζει πάντοτε να μας πολεμάει. Λοιπόν τώρα, εμείς είπαμε ότι πιστεύουμε στον Θεό. Και αφού πιστεύουμε στον Θεό, θα αρχίσουμε, όπως είναι η πίστη μας, να φυλάμε το θέλημά Του. Γιατί το απόλυτο καθήκον είναι αυτό. Η πρώτη εντολή που πήραμε είναι να αγαπήσουμε τον Πατέρα μας, τον Θεό μας, εξ όλης ψυχής, εξ όλης ισχύος, εξ όλης καρδίας και εξ όλης διανοίας. Άρα ολόκληρο το είναι της υποστάσεως μας. Το οφείλουμε θυσία προς την αγάπη του Πατέρα μας. Γιατί και αυτός με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια αγάπη, συμπεριφέρθηκε μαζί μας. Πρώτα ότι και μας έπλασε εκ του μηδενός. Δεύτερον ότι αφού καταστραφήκαμε μας ανέπλασε με τη θυσία του. Και με το συνεχές του παράδειγμα στέκεται δηλαδή ακλόνητα μπροστά μας δείγμα. Ούτως ώστε να μην τεθεί ερωτηματικό ή αποτυχία. Λοιπόν τώρα αδελφοί μου, ο σκοπός μας είναι αυτός, η πρακτική μορφή της μετανοίας. Και μας έδωσε εντολές. Οι εντολές τώρα του Θεού τι πράγμα είναι. Και πολλοί σήμερα, εξαρτώμενοι έχοντες λείπματα αναρχισμού και αυτοπεποιθήσεως και φιλαρχίας και ξέρω εγώ όλα τούτα τα κακά της διαστροφής, διαρωτώνται και λένε, μα γιατί μας υποβιβάζει, γιατί μας αφαιρεί την ελευθερία μας, γιατί μας βάζει εντολές. Τα ακούμε πολλές φορές αυτά από αυτούς που έχουν ξεφύγει τελείως από τη βάση. Και διαρωτώμεθα τώρα μεταξύ εκείνων που είναι λογικοί και μπορούν να καταλάβουν. Και τους λέμε, παιδί μου, γιατί δυσκολεύεσαι να φυλάξεις τις εντολές και γι' αυτό θα χάσεις την αιωνιότητα. Θα χάσεις την ζωή και θα κληρονομήσεις τον διάολο και την κόλαση αιωνίως. Οι εντολές έχουν αυτό το νόημα. Επειδή εμείς μετά την πτώση επάθαμε συντριβή της προσωπικότητας μας, αποκτήσαμε εγκυμένη διάνοια επί τα πονηρά εκ νεότητος ημών, επάθαμε ολική διαστροφή και επομένως λειτουργεί μέσα μας το παράργο σαν να είναι λογικό. Και αυτό το αιρέθησε ο διάβολος, αλλά και τα πάθη μας. Γιατί με τις απροσεξίες που κάναμε αποκτήσαμε συνήθειες κακές. Και πολλές φορές, αν και μέσα μας το θέλημα σαν να αντιδρά, η δύναμη του πάθους, της έξεως, της συνήθειας, μας τραβάει με το ζόρι. Λοιπόν, γι' αυτό δόθηκαν οι εντολές. Άρα λοιπόν οι εντολές δεν είναι του Θεού. Δεν απαιτεί ο Θεός να του δώσουμε τίποτε και δυσκολευόμεθα να το βρούμε. Και δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αν ήταν κάτι τέτοιο, θα βρίσκαμε πρόφαση. Αλλά βλέπετε, ο Θεός δεν απαιτεί να του δώσουμε τίποτε. Οι εντολές του, τις οποίες φύλαξε ο ίδιος, είναι πώς να μας πείσει μετά την πτώση μας που πάθαμε διαστροφή και κυρίευσαν μέσα μας η έννοια του παραλόγου. Οι εντολές μας πείθουν να το εγκαταλείψουμε αυτό, γιατί με αυτό θα χαθούμε. Όλες οι εντολές μαζί, άμα τις συμπτύξουμε, ένα νόημα έχουν. Να μας πείσουν να αρνηθούμε την παλιά ανθρωπιά, τον παλαιόν άνθρωπο, που είναι πάθη και επιθυμίες. Άρα λοιπόν το θέμα των εντολών είναι το απόλυτο καθήκον. Είναι καθήκον πλέον. Δεν είναι θέμα εκλογής. Δεν είναι θέμα επιβολής μαθηματικής για να μάθουμε κάτι. Είναι το θέμα της υπάρξεως και της οντότητός μας. Με την παρακοή από το Θείο θέλημα πάθαμε αυτό που πάθαμε και δημιουργήσαμε τη φθορά στον παγκόσμιο στίβο. Τώρα και αυτή η χτίση, λέει ο Παύλος, συστενάζει και συνοδύνει άχρη του νυν την αποκαραδοκία των Υιών του Θεού απεκδεχομένη. Είναι και η χτίση απολαύσει την δόξα της, ότι η πετάγηση φθορά ούχε κούσα, αλλά δια τον υποτάξαντα. Βλέπετε, ολόκληρος η χτίση στενάζει, εμείς δεν βλέπουμε. Ο Θεός μόνο ξέρει. Για μας αυτά που βλέπουμε, που είναι νεκρά, δεν είναι. Δεν είναι νεκρά ούτε τα χώματα, ούτε οι πέτρες, ούτε τα ξύλα, ούτε τα ζώα, ούτε κανένα πράγμα δεν είναι νεκρό. Ούτε τα αστέρια, ούτε τα πάντα. Για τον Θεό είναι όλα ζωντανά. Έχουν αίσθηση. Επειδή είναι εξαρτώμενα από αυτόν και δι' αυτού υπάρχουν και είναι. Λοιπόν, άρα τώρα το θέμα της εντολής είναι θέμα όχι γιατί το προστάζει ο Θεός. Είναι ο τρόπος ακριβώς της αναπλάσεως μας. Βλέπετε, οι χτίσεις, λέει ο Παύλος, κλαίει και οδυνάται και περιμένει πότε θα τελειώσει ο προορισμός των σωσμένων. Την αποκαραδικία των Υιών του Θεού απεκδεχομένη. Όλοι οι χτίσεις που ξέρει το νόημα περιμένει με λαχτάρα πότε θα ολοκληρωθούν οι σωσμένοι. Να πάρουν στον πατέρα τους. Όταν πάρουν στον πατέρα τους και τελειώσει αυτό, αυτομάτως χτίσεις επιστρέφει στην επανόρθωσή της και υπεράνω και υπέρα εκπέρισου. Όλα του τα, να μην τα ξεχνάμε αδελφοί. Και έτσι θα έπεθα προσεκτική στην έννοια του παραλόγου. Τι μας χρειάζεται εδώ στον κόσμο, αδελφοί μου. Τρέχουμε. Με άγχος. Με στενοχώρια. Με αβεβαιότητα. Με φόβο. Όλα του τα. Για ποιο σκοπό. Χάσαμε το νόημα. Εμείς δεν είμαι θα από εδώ, ούτε έχουμε ροδεμένους σαν πόλη. Η μόνο το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει. Εδώ όμως είσαι στην εξορία. Κατά ανάγκη, βιολογικά, θέλουμε λίγη τροφή. Θέλουμε ένα ένδυμα. Θέλουμε και κάποια σκέπη, ένα δωματιάκι να μπούμε μέσα. Αυτά και μόνο είναι εδώ στην παροικία που υπάρχουμε. Γι' αυτά και μόνο πρέπει να προνοεί ο άνθρωπος εις τον νόμο της αυταρκίας, όχι του πλουτισμού και της πατάλης. Διότι πλούσιος δυσκόλως εισελεύσεται στη Βασιλεία του Ουρανού. Λοιπόν, όλοι μας τώρα με αυτή την προσπάθεια να αναχαιτήσουμε τη λύσα της ορμής του παραλόγου. Και αυτό και εκείνο και εκείνο. Γιατί και αυτό και εκείνο. Γιατί αυτός. Και έτσι ο άνθρωπος σκοτίζεται, αποβλακώνεται. Χάνει το νόημα του και δεν ξέρει γιατί ζει. Όταν όμως θυμάται το σκοπό του, αν κάνει λάθος που θα κάνει κάποτε, το διορθώνει αμέσως με τη μετάνοια, γυρίζει πίσω στο Θεό με ταπείνωση με την προσευχούλα του. Λέει, Πανάγαθε, ηλάσσι την με και σώσω με. Ομολογώ την ενοχή μου. Σε λείψα, σε πρόδωσα, σε αρνήθηκα. Ομολογώ το σφάλμα μου. Επιστρέφω, ζητώ συγγνώμη. Συγχώρεσε με. Να, αυτό είναι. Αμόσως το δέχεται ο Θεός. Και πάλι ξεκινάει από την αρχή. Άρα λοιπόν εδώ ο στόχος μας είναι η μετάνοια. Γιατί πίσω από τη μετάνοια είναι αμέσως η απόκτηση του στόχου και του σκοπού μας του που χάσαμε. Άρα το κεντρικό στοιχείο της υπάρξεως μας εδώ στη γη είναι μόνο η μετάνοια. Τίποτε άλλο. Απόδειξης και από τους αδελφούς μας τους κοινωνικούς που είναι αξιοπρεπείς και πεπειραμένοι στη ζωή μπορούν να μας πούν από την πείρα τους πήραν τίποτε από τον κόσμο αυτό παρόλο τον κόπο τους και τον μόχθο τους που που σπατάλησαν στη γη. Τίποτε παραπάνω από ένα πιάτο φαΐ και ένα φόρεμα και ένα δωμάτιο να κοιμηθούν. Αυτά οι πρόγονοι μας τα ήξεραν. Και παρόλο στους διωγμούς και τις εξορίες και τις φτώχες και τις περιστάσεις που έπαθαν, ουδέποτε ελήγησαν να προδώσουν το θείον θέλημα να αρνηθούν τις εντολές. Και έτσι παρέμειναν πιστοί και κέρδισαν τη σωτηρία τους. Και μας έμειναν παράδειγμα και μας άφησαν κληρονόμους της παραδόσεως μας αυτής. Γι' αυτό παρακαλώ την αγάπη σας να ανταποκριθούμε στις γραμμές των προγόνων μας. Να πάμε στον ουρανό, να πάμε μας περιμένει ο Χριστός μας. Ιδού υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον και θα έρθω πάλι ο ίδιος να σας παραλάβω για να είμαι θα μαζί. Αυτό τα λέει ο Θεός. Δεν τα είπε κάποιος προφήτης ή κάποιος Άγιος και το βάζουμε σε συζήτηση και ερμηνεία. Η αυτοαλήθεια, η αυτοζωία που εκατέβηνε εδώ και εσφάγει, εσταυρώθη και πλήρωσε με το αίμα του τη δική μας ενοχή. Αυτό είναι το πρότυπο και το παράδειγμα της επιστροφής μας όταν τηρούμε το θέλημά του δια των εντολών. Αυτά ήθελα να σας θυμίσω αδελφοί μου και παρακαλώ την αγάπη σας όλοι μας πρόθυμοι προς τη μετάνοια. Γιατί και ως επίλογο σας θυμίζω και τούτο ότι χρόνος σου κέτι έστε επειδή πλήθυνε παγκοσμίως η αμαρτία ολοκληρωτικά βλέπουμε ότι ο Θεός πλέον επεμβαίνει να αναχαιτήσει αυτήν την παγκόσμια διαστροφή να επαναφέρει την ισορροπία. Και άρα δεν έχουμε χρόνο. Γι' αυτό βιάζεστε στις λίγες ημέρες που μας μείναν να μείνουμε πιστοί και μετανοούντες να αντέξουμε στην ερχομένη δοκιμασία, να μην χάσουμε την ψυχή μας. Διότι το μέλλον είναι αιώνιο, δεν έχει τέλος. Εύχομαι η Θεία Χάρις και οι Άγιοι μας που πάντοτε πρεσβεύουν για μας εις τον ουρανό να μας φωτίσουν και να μας δυναμώσουν να πετύχουμε τον σκοπό μας για να κατεξιωθούμε κι εμείς μαζί τους στην ημέρα εκείνη. Αμήν.